Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu Türksat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu Türksat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzu edirəm. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İslamçıların həbsi barədə danışacağıq. İslam partiyasının fəalları və ümumiyyətlə dini zəmində həbslər nə ilə bağlı olur və onlara qarşı irəli sürülən ittihamlara müdafiə tərəfinin mövqeyini eşidəcəyik, onun reaksiyasını eşidəcəyik və eyni zamanda İslam partiyasının Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi fikirləri ilə tənqidi fikirlər söyləyən deputat Fəzail Ağamalı da bu son həbslər barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra evi başına uçurulanlar haqqında söhbət gedəcək. Evləri uçurulan insanların psixoloji problemləri haqqında psixoloq Azad İsazadə ilə söhbət gözlənilir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismacınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonaqları vəkil Anar Qasımov və İslam Partiyasının sədri müavini Hacı İnqilab Əhədli studiyamızdadır. Bir qədər sonra biz deputat Fəzail Ağamalı ilə telefon bağlantısı yaradacağıq və bu İslam Partiyasının fəallarına qarşı yönəlmiş həbs dalğası və ümumiyyətlə dini zəmində son zamanlar tez-tez haqqında işitdiyimiz həbslər haqqında söhbət gedəcək. Və Anar bəy, mən ilk sualı sizə vermək istəyirəm. Siz İslam Partiyasının bir qrup üzvünün müdafiəçisisiniz, səhv etmirəmsə. Və onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasən silah saxlama və bu cür ittihamlar olur. Ümumiyyətlə, hansısa fərqli yanaşma var mı? Deyək ki, siz mən anladığım qədər bu həbslərin siyasi xarakter daşıdığını düşünürsünüz. Hansısa fərqli yanaşma var mı? Deyək ki, digər siyasi həbslərdən fərqi nədir? Bu həbslərdə xüsusi tendensiya nədir?
Xəzirxan, qeyd edim əvvəlcə ki, mən İslam Partiyasının sədri Hacı Mövsüm Səmədovun vəkiliyəm. Bu 2011-ci ilin elə yanvar ayından bu yana onun hüquqlarını müdafiə edirəm. Yenicə, yəni bir neçə gün bundan əvvəl həbs olunanlardan isə İslam Partiyasından deməli hal-hazırda təşkilatı işlər üzrə sədri mavinin vəzifəsini icra edən Arif Qəniyevin hüquqlarını müdafiə edirəm. İslamçıların həbsi ilə bağlı verdiyin sualda ki, digər siyasi işlərdən nə ilə fərqlənir? Məsələ burasındadır ki, digər siyasi...
Yəni, əslində, siz deyirsiniz ki, bu siyasidir və hələ ki, hökm verilməyib və onlar da siyasi məhbus və yaxud vicdan məhbusu adını almırlar hökm verilənə qədər. Amma niyə hesab edirsiniz ki, bu siyasidir?
Yəni, biz vəkil olaraq biz məsələnin siyasi tərəfini yalnız hüquqlarını müdafiə etdiyimiz şəxslərin mövqeyi üzərində quruq. Yəni, Hacı Mövsüm Səmədov öz həbsini siyasi fəaliyyəti ilə konkret olaraq çıxışı ilə əlaqələndirir. Nəinki öz həbsini, eyni zamanda ondan sonra tutulan, onun çıxışı ətrafında qurulan cinayət ilə bağlı tutulanları və digərlərini də. Məsələ burasındadır ki, bu tipli işlərdə başqalarından fərqli olaraq ortada biraz maddi predmetlər olur. Yəni, məsələn, başqa siyasi işlərdə biz, məsələn, silah-sursat şahidi olmuruq. Yəni, amma bu işlərdə, məsələn, müxtəlif ünvanlardan silah-sursat çıxır və təsadüfü deyil ki, Baş Prokurorluq və MTN birgə açıqlama yayaraq radikal bir dini qrupun zərərsizləşdirildiyini bildirirlər, bəyan edirlər. Amma faktiki olaraq isə biz bu işin içindəyik. 3 nəfər ayrı-ayrı şəxslər tutuluqlar. Onlara qarşı narkotikdən istifadə etmə, yəni şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitəni əldə etmə, saxlama maddəsi ilə 234-1-ci maddə ilə və eyni zamanda qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə 228.1-ci maddə ilə iş açılıb. Yəni, heç burada birinci qrup yoxdur ki, yəni ayrı-ayrı fərdi, üç ayrı-ayrı cinayət işidir. Bunlar heç bir qrupda deyil. Amma açıqlamada yazılır radikal dini qruplaşma.
Yəni, bunlar hesab edirsiniz ki, bu həbslərin arxasında digər motivlərin dayandığının göstəricisidir.
Bilirsiniz, məsələn, burada təkcə bu amillər deyil, bir neçə amillər var da. Yəni, bunu hamı bilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəlli funksiyaları var. Amma bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir polis bölməsinin görməli olduğu işi görürsə, biz bundan təbii ki, istər-istəməz suallar yaranır. Nəyə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi? Yəni, narkotik vasitələrin şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə olunması, saxlanması, daşınması konkret olaraq Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsində nəzərdə tutmuş cinayət əməlinin istintaqı müvafiq polis idarəsinin səlahiyyətinə aid olan bir işdir. Məsələn, tutaq ki, Arif Qəniyev Sumqayıtda tutulubdur. Bununla Sumqayıt Polis İdarəsi məşğul ola bilərdi. Bu sual yaranır, nəyə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi? Və yaxud da tutulanlardan biri Abcul Süleymanov Lahıcda, yəni İsmayıllı ərazisində tutulubdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, belə deyək də, onlarla xüsusi təyinatlı əməliyyatçıları nəyə görə Lahıca yollanılır, orada əməliyyat keçirlər? Məyər İsmayıllı polisi bunu edə bilməzdimi? Yəni, bu suallar bizi də düşündürür və biz bu sualların təəssüf ki, indiyədək cavabını tapmırıq və bu sualların ortaya çıxması istər-istəməz müəyyən argumentlər, siyasi argumentlər və s. ortalığa qoymağa müəyyən əsas verir, şərait yaradır.
İslam Partiyasının sədr mavini studiyada da Hacı İnqilab Əhədli. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və siz... Ümumiyyətlə, mən anladığım qədər İslam Partiyası qeydiyyatda deyil partiya olaraq və siz radikal dini qruplaşmanını mı təmsil edirsiniz? Bu sualı bu vaxt belə.
Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəla çox təşəkkür edirik studiyaya dəvət etdiyiniz üçün. Qeyd edim ki, Azərbaycan İslam Partiyası hələ 88-ci il xalq hərəkatından sonra yaranan ilk partiyalar içərisində ikinci bir partiyadır ki Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyindən təsdiqlənərək təxminən 4 il sərasər qeydiyyatlı öz fəaliyyətin davam edib. 95-ci ilin axırlarında, belə deyək ki, o vaxtı, yəni Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq, yəni siyasi partiyalar üçün belə bir müddə ayrıldı ki, bunların yenidən, yəni təsdiqinin, Ədliyyə Nazirindən təsdiq olması üçün, belə baxılmaq üçün, belə bir qərar çıxarıldı ki, təzədən partiyalar öz nizam və vəramlamələrində dəyişikliklər etməlidirlər və sənədlərin təqdim etməlidirlər Ədliyyə Nazirliyinə. O zaman biz də eyni, yəni başqa partiyalar kimi, biz də elə o cürünə mövfəqələdə bir qurultay keçirdik və həmən gündən də sənədlərimizi təqdim elədik növbəti təsdiqi üçün Ədliyyə Nazirliyinə və həmən o 95-ci ildən ta bu günə qədər biz növbəti olaraq, yəni öz sənədlərimizi Ədliyyə Nazirliyinə təsdiq verdik. Təsdiq edəcəm və Ədliyyə Nazirliyinə bizə cavab gəlmədi, nə mənfi cavab, nə də müsbət cavab gəlmədi və konstitusion hüquqlarımızdan istifadə edərək hər bir, yəni vətəndaş, hər bir fərd özünə bir təşkilat quraraq, sirr partiya olsun, adı bir təşkilat olsun, fəqət o nizam mərəmnaməsini hazırlayandan sonra tamamilə hüquqi cəhətdən Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edir və təqdim elədiyi gündən də fəaliyyətinə başlayır və artıq fəaliyyətinin dayanılması və yasaq olunması artıq Ədliyyə Nazirliyinin tərəfindən ki, ya bu təşkilat fəaliyyət etməlidir ya da filan səbəblərə görə fəaliyyət etməməlidir. Və bu günə qədər biz 98-ci ildə növbəti qurultay keçmişik, sonra 2003-cü ildə növbəti qurultay keçmişik, sonra 2005-ci ildə növbəti qurultay və nəhayətdə 2007-ci ildə Hacı Mövsüm Səmədovun ki 2007-ci ildə seçilmə oldu. Biz artıq 6 dəfə qurultay keçirərək sənədlərimizi Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etmişik. Çox təəssüflər ki, bugünə qədər nazirlikdən bizə yəni nə mənfi, nə də müsbət cavab gəlməyərək biz də öz konstitusion hüquqlarımızdan istifadə edib fəaliyyətimizi davam bugünkü günəcə eləmişik. Və bu günlər bizim fəaliyyətimiz, yəni qanunudur, amma qeydiyyatımız yoxdur. Yəni bu demək olmaz ki, bu partiya, Azərbaycan İslam Partiyası, harcısı 19 illik bir partiya, belə minlərlə, belə 10 minlərlə üzvü olan partiya fəaliyyətində yasaqlıq olsun. Fəqət bu partiyanın qeydiyyatı olmadığı üçün, yəni qeydiyyatsız bir partiya kimi, nəinki qeyri-qanunlu fəaliyyət edən partiya kimidir. Yəni bir gün bunun fəaliyyəti yasaq olunmuyor. Bu fəaliyyət bir günləri Ali Məhkəmə tərəfindən bizə deyilmir ki, bu partiyanın fəaliyyətinə son qoyulsun. Ona görə biz bugünkü günə qədər fəaliyyətimizi etmişik və etməkdə də davam edirik.
Və mən doğrusu bəli, bu konkret həbslərə bəli, keçməmişdən əvvəl bəli, bir İslam partiyasını bir qədər tanıtmağınızı bəli, istərdik dinləyicilər. Nə istəyir İslam partiyası Azərbaycanda? Bugünləri qoy deyək.
Mən öncə qeyd elədiyim kimi, yəni 88-ci ildən sonra artıq bu ki, Sovetlər rejimi dağılandan sonra Sovet dövründə yəni İslam dinimizi belə bir ramkaya çalaraq belə deyək, adi bir də kiçik çərəkədən ibarət ki, qəbrəxstanlıqlarda ancağımını Suriyyə yasından kifayətləndirdiyi üçün, yəni böyük bir mənəvi zərbələr vurulduğu üçün o 70 illik dövrümüzdə, Azərbaycan İslam Partiyası demokratik bir dövlətdə azad öz konstitusiyasına uyğun ki, çox partiyalı olmaq nöqtəsindən bir müsəlman ölkə olaraq bayrağında İslamın rəmzi öz əksini taparaq, eyni zamanda dövlət ölkə rəhbəri Qurana and içərək ki, bizim mənəvi və milli millətimin, xalqımın milli və mənəvi dəyərlərini qoruyacam. O baxımdan bir gün Azərbaycan xalqına da İslam Partiyasının siyasi bir dəyət təşkilatı yaranması bir zəruri halı yalandı. Və o zaman da biz bu partiyanı yaratdıq və hədəfimiz bundan ibarət oldu ki, 70 ildə bizim mənəviyyətimizə Sovet hakimiyyətinin vırdığı yaralara məlhəm qoyaq. Lap belə loru sözü. Bir mağaz eləyək. Ta bu günə qədər də biz Azərbaycan İslam Partisi olaraq həmişə bizim yəni xəttimiz mariflənmək, təşkilatlanmaq və təbliğ etmək olur. Yəni İslam dinimizi daha geniş, kiçik bir ramkadan çıxadıb böyük bir də arenaya çıxadmaq və bu günləri hesab edən ki, Azərbaycan İslam Partiyası İslam dinin bir tərəfli gedməsin yox, yəni iki tərəfli gedməsin. İbtidai, ictimai, ibadi və siyasi tərəflərində bu günləri Azərbaycanda fəaliyyətlə məşğul oldu. Yəni bu günləri bu artıq bizim yəni bir xalq olaraq, bir müsəlman olaraq bizim hüququmuz idi.
Amma ki İslam partiyasının deyək ki məqsədlərindən biri də ölkədə deyək ki dünyəvi dövlət quruluşunu dini dövlətə çevirməkdirmi?
Mən qeyd edirəm ki, əvvəla hər bir siyasi partiyanın qayəsi nəhayətdə elə hakimiyyətdir. Bu. Amma bir gün Azərbaycan İslam Partiyasının hakimiyyət iddiası nə şəkildədir? Tamam, demokratik,
azad xalqın seçimi ilə, ən nəhayətdə ki xalq artıq özü, yəni İslam qanunları ilə, İslam belə deyək ki, o qanunları altında yaşamağın tələbində olduğu təqdirdə o şəkildə Azərbaycan İslam Partisi bu günləri hakimiyyətə gəlir və ona qədər bu günləri Azərbaycan İslam Partisinin ideologiyası bu olmuş ki, bu günləri Azərbaycanda qanunlar şəriət qanunlarına idarə olunsun. Biz ən azı xanım, necə bayrağımıza, üç rəngli bayrağımıza, bizə ki, axırıncı yerdə İslamı rəmzimiz var, belə deyək, misal verirəm, tutaq ki, dövlət, 100%-lıq bir dövlət, əgər bayrağı ilə təmsil olunubsa, o bayraq üç hissəyə bölünübsə, bu günləri Azərbaycanın müsəlman xalqının haqqı var ki, bayrağından rəğmən, bu günləri o bayrağın rəməğində onun da özünün bu dövlətə, yəni siyasi bir təşkilat kimi siyasətində daxili və xarici siyasətində təsir qoysun, hətta onu dəyişmək hüququ var ki.
Aha, mən anladım ki, siz yəni xalqın səsi ilə bu qurulu, yəni dünyəvi dövlət quruluşunun dəyişmilməsinin tərəfdarısınız.
Yox, bu günləri bu gün onun zamanı deyil. Bu günləri bu dünyəvi dövlətdə əlbəttə ki, Allah təbarəkə.
Yəni indi də imkanınız olsa indi də edərdiniz, amma indi zamanı deyil.
Hə? Xeyr, belə qoy mən qoy fikrimi düzgün anladım. Dünyəvi dövlət deyəndə bu gün Allah təbarəkə insanı dünyəvi bir qəlibdə yaradıb, maddi bir qəlibdə yaradıb. Bizim onsa hissəsiksə bu dünyada yaradıcı yaşayırıq. Amma bir müsəlman olaraq, dünyəvi dövlətimizdə, bizim bu dövlət nəşimiz yox, dünyəvi dövlət qurub. Amma dünyəvi dövlət qurubsa bir müsəlman xalq olaraq, biz də öz hüquqlarımızın tələbimizdir ki, müəyyən ki, o mənalar var ki, bizim mənəvi dəyərlərimiz var, bizim mənəvi dəyərlərimizə ən azı dövlətin bayrağında olan rəmzə xatir bizim o azadlığımızı bizə versinlər. Məsələn, misal verirəm, hicab qadağası.
Yox, indi anladı, söhbət indidən getmir.
Bəli.
Yəni, İslam Partiyası, siz dediniz ki, ölkədə şəriət qaydalarının tətbiq olunmasının tərəfdarısınız.
Xeyr, bilirsiniz?
Düz anlamadım sizi onda.
Bir günləri Azərbaycan İslam Partiyasının hal-hazırda Azərbaycan dövlətində bir siyasi partiyə təmsil olunması bir gün Azərbaycan, müsəlman Azərbaycan xalqının öz haqqından difa etməsidir. Yəni, mənəvi haqqı ki, ona nə verilir? Bir gün bizim payımız var, bir müsəlman olar bu dövlətdə.
Siz mənim sualımı doğru anlamadınız. Yəni, sizin hər hansı bir məqsədinizin olması və yaxud olmaması, bəli, heç də sizin fəaliyyət göstərib göstərməməyiniz haqqında qərarı şərtləndirmir. Yəni, bu, əgər sizin belə arzunuz varsa belə, bu demək deyil ki, siz fəaliyyət göstərə bilməzsiniz. Yəni, tamamilə, yəni, bu ümumiyyətlə sizin fəaliyyət göstərmək haqqınızı sual altına qoymur. Bəli. İnsanlar fikirlərini ifadə etmək.
Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, məlumdur. Əvvəla insan, məxsusən də müsəlman, bir tərəfli yaşaya, bir tərəfli inkişaf elə bilməz. Əgər bir günləri Allah təbarək təala bizim bədənimizi iki hissədən ibarət eləyibsə, onun bir bədən ki, bizim maddi bədənimizdir.
Hadi, mən sadə sual verdim.
Mən dələ cavab vermək istəyirəm ətraflı.
Siz sadəcə o qədər ətraflı cavab verirsiniz, bəli, ki, biz sualın cavabını eşitmirik. Sual belədir.
Səbir etsin.
Sual belədir.
O düzgün cavab
işləyir. İslam Partiyası Azərbaycanda şəriət şəriət qayda qanunu ilə idarə olunmasını istəyirmi dövlətin? Yəni, İrandakı kimi şəriət məhkəmələri olsun və yaxud başqa dini dövlətlər.
Ümumiyyətlə, gəlin bu İran fenomenin ortağından götürək. Bir günləri Azərbaycan, belə deyək ki, İslam nöqtəncələrindən bir müsəlman ölkəsi olaraq dini də İslamdır və İslam da bu günləri nəinki bizim, İslam hələ bu dövlətlər yaranmamış, 14 əsrimindən öncə Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam Mədinədə İslam dövləti qurdu. Yəni, dövlətlər yox idi. Bir gün Avropa yox idi. 14 əsrimindən öncə Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam 23 illik fəaliyyətində 13 ildən sonra hicrət etdi Mədinəyə və Mədinədə Allahın əmri ilə, Allahın hökmü ilə Quranın, yəni konstitusiyon, hansı Quran, hansı insanların, belə deyək ki, insanlıq konstitusiyası, onun yaşamaq, belə deyək, tərzi ki, proqramı, o proqram üzrə...
Siz o cür dövlətin qurulmasını
istəyirsiniz. Yəni, bir günləri haradasa belə Allah istəyən bir dövlət, Peyğəmbər istəyən bir dövlət, hansısa bir günləri xalqın istəyi ilə, bir günləri nəinki, bir günləri bir, indi bir xalqın istəyi, Allahın istəyi, biz nə İrana bağlayaq, nə də Turana bağlayaq.
Təşəkkür edirəm, mən sadəcə bunu eşitmək lazım idi, biraz uzatdı söhbəti. əslində siz deyirsiniz ki, İranı qoyaq kənara, İranı da qoyaq kənara. Mən dinləyicilərin də burada bizə ismarış yazıblar.
Bəli.
Bizim web səhifəmizdə elə bu anonsun altında bir şərh var. Yurtsevər imzalı bir nəfər yazıb. İslam partiyasının rəsmisi nə deyirsə desin, təəssüf ki, Azərbaycanda İslam partiyası cənub qonşumuzla çox sıx bağlıdır. Son vaxtlar İslamçıların aktivləşməsi, hicabı müdafiə edən yalançı və saxta imza toplama kampaniyasının aparılması və s. buna sübutdur. Sizə sadə bir sualım var. Sizlər üçün son məqsəd Molla İnqilabını Azərbaycana eksport etməkdirmi? Azərbaycanda Molla rejimi qurulsa nə dəyişəcək? Xahiş edirəm, səmimi olun, yurtsevər. Bir postskriptumda yazıb ki, pis sual yoxdur, pis cavab var. Belə yazır dinləyici. Yəni, yəqin ki, siz tez-tez eşitdiyiniz üçün əvvəlcədən belə bu sualları eşidirsiniz.
Çox eşitmişik, bəli.
Ona görə yəqin ki, cavabınız var. Və ümid edirəm ki, emosiyalara qapılmadan bu suala cavab verə biləcək. Buyurun.
Əvvəla qeyd edim ki, o yurtdaşdan sual verən o hər kimdirsə, Molla rejimi deyəndə bir günləri İslam dininin mahiyyətini dərk eləmək lazımdır. İslam dini nə deməkdir? İslam sözünün mənası nədir? Və İslam dini bizə niyə aşılayır? Bir günləri Quran-ı Kərim, Allahın göndərdiyi kitab, insanlığın insanlıq proqramı və Allah yaratdığı bir insan üçün nizam məramnamə göndərirsə, bir gün Allahın, yəni əbədi və əzəli olan bir varlığın insanlar üçün bu dünyada yaşamaqsın və insan kimi yaşamaqsın, istər onun ictimai həyatında, istər onun siyasi həyatında, istər onun sosial həyatında, istər onun dövlətçilik həyatında İslam dininin nə ziyarı var? Bir gün nə ilaq belədir ki, bir gün belə bir dünyavı dövlətdə biz yaşayırıq, qoy yaşayaq. Bir gün nə gözəl ola bilər ki, mən hər hansı bir vəzifədə çalışdığım təqdirdə bir gün Allahın qanunlara riayət etməklə yaşayam, korrupsiyadan uzaq olam, böhtandan uzaq olam, şantajdan uzaq olam. Bu bir dəfərdə yox, ümumi dövlət səviyyəsində təşkilatında yaşı işləyən və orada fəaliyyət göstərən hər bir insana şamildir ki, orada gərək istir prokuror ola, istir məhkəmə ola, istir MT ola, istir daxili işlər naziri ola, hər kim olursa olsun, nə gözəldir ki, bir günləri o kəs öz işim və...
Amma zaten Azərbaycan qanunları da bunu inkar eləmir.
Çox gözəl.
Mübarizəni...
Çox gözəl. Demək, bir günləri Azərbaycanın qanunları, əgər belə deyək ki, 70 il bundan sonra, indi 20 ildir, 22 ildir bu qanunlar yaranıbsa, amma Quran 1400 ildə elə Peyğəmbərdən, amma Həzrət Adəmə qoysuq, hələ heç yaşı yoxdur Quranın, hələ yaş qoymaq olmaz ona. Bir halda ki, 22 il çoxdur xanım, ya 1400 il çoxdur. Demək, Allah 1400 ildən sonra bu qanunu...
Nə fərqi var, onsuz da Azərbaycan vətəndaşlarının bir çoxu nə ona riayət eləyir, nə o birisinə?
Bu çox, hələ çox əzib-qərib bir şeydir ki, niyə riayət eləmirlər? Etməkdən nə görürlər? Bir günlər riayət etməyənlərin aqibəti necədir? Mən sual verirəm. Bir günlər əgər MT işçiləri, prokuror işçiləri, qeyri-hüquq mühafizə işçiləri, əgər doğrudan da bu Quranın həqqül yəqinliyinə yəqin olsaydılar, bu günləri böhtanlaya bilərdi hər hansı bir şəxsi. Anda qalmış şəxsə bir alim ola, dindar ola.
Yəni Allaha siz hesab edirsiniz ki, sizin partiyadaşlarınıza böhtan atıblar.
Bəli, böhtandır, biz bunu həzm eləmirik. Açıq-aşkar böhtandımın dəlili yoxdur. 19 ildə Azərbaycan İslam Partiyası nə vaxt radikallıq edib? Haranı dağıdıb, haranı partladıb, harada terror aktı düzəldib? Əvvəla biləsiniz, bir günləri bizim məktəbimiz Əhl-i Beyt məktəbidir. Əhl-i Beyt məktəbində Həzrəti İmam Hüseyin kimi zalimin qabağında difa var, zalimin qabağında susmamalıq məktəbimiz var, amma bu məktəbdə terror yoxdur. Terror haramdır bu məktəbdə. Çünki Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə ömrü boyu terror aktı hazırladılar. Bilirsiniz ki, tarix olsuz, Peyğəmbərin yerində əleyhissalam yatdı. Çünki...
Bu, ümumiyyətlə, dünyada bütün dinlərin adına, bütün başqa siyasi məqsədlərlə də terror edilir, amma həm də İslam adına terror edənlər var. Bundan razılaşırsınız, yəqin ki.
Və İslamın adı altında, amma İslam deyir o. Bir günlər o terrorist, bir gün baxa
görək... Onlar hansı məktəbdirlər?
Bax, onlar Əhl-i Beyt məktəbinə müxalif olan məktəbdir. Əgər onlar vahabidlərsə... Bir gün çox radikal sanan həmin vahabilərdir bir günlər. Niyə görə bir günlər Azərbaycanda vahabilərə qarşı, başqa təriqətlərə qarşı bu qədər radikal olunmur? Dövlət tərəfindən radikallıq yoxdur, yəni ciddilik yoxdur. Fəqət ancaq, belə deyək, Əhl-i Beyt məktəbinin aşiqləri və Peyğəmbər və onun evlatlarının qəbul eləyən və bir gün İslam Partisinə qarşı bu təzyiqlər var.
Niyə sizcə fərq nədədir? Niyə bilmirəm, fərq qoyulur?
Fərq niyə qoyulur bilmirəm. Niyə? Ona görə çünki bir günləri biz, belə deyək, bax məsələn üçün Hacı Mövsüm kimilər, Quran ayəsi təhkir olunanda Azərbaycanda hicabla qadağalı. Əvvəla bizim konstitusiyamızda heysiyyət azadlığı, din azadlığı var.
Hüquq azadlığımız var, belədir? Bir günləri mən...
Hansı Quran ayəsi üzr istəyirəm?
Nur surəsi.
Nur surəsində nə yazılıb?
31-ci ayə.
Aha.
Ya Peyğəmbər.
Nə yazılıb?
Xanımlarınıza, qadınlarınıza naməhrəmdən özlərin örtsünlər.
Hə, amma orada konkret forması göstərilmir.
Bəli, göstərilir. Yəni, baş örtüyü sinəyə qədər.
Bu, Quranda yazılıb.
Quranda ayədir. Paltar ələ qədər.
Mən o ayəni oxumuşam və bəli. Onun 4 müxtəlif tərcüməsini oxumuşam.
Bəli.
Və o Quran ərəbcəsində, orijinalında bəli. Və ondan tərcümə olunmuş hissələrində və bu, böyük bir mübahisədir. Bəli. Mən başa düşürəm ki, bunu məktəblər qəbul edirlər, amma Quranda konkret olaraq yazılır ki, örtüklərini sinələrinin üstünə salsınlar və orada yəni, başın örtülməsi barədə heç nə yazılmır. Və bunu teoloqlar da deyirlər, bunu...
Kim deyirlər?
Teoloqlar da deyirlər və təkcə Azərbaycanda yox, Türkiyədə də, Səudiyyə Ərəbistanında da bu barədə deyilib. Amma əsasən məsələ belədir ki, əsasən sizin inancınız budur ki, bu məhz belə oxunmalıdır, belə anlaşılır.
Bizim inancımızdır. Allah bunu bu türlə Peyğəmbərə buyurdu. Xanım, üzr istəyirəm, mən istəmirəm məsələyə çıxıram. Bizim hədəfimiz nədir Azərbaycanda? Biri bir günləri istəyir ki, istədiyi kimi azad gəzir. Hə? Məsələn, kimi istədiyi kimidir. Amma biri də dərk edir. İman əhlidir. Əqidəsi var. Əqidəvi bir işdir bu hicab. Və Allahın namus məsələsidir. Çünki torpaq qeyrətdir. Xanım, torpaq qeyrətdir. Amma hicab isə...
Amma siz, baxın siz deyirsiniz ki, belə çıxır ki, indi hicab taxmayanlar namusudur.
Yox, xaş edəm, gör mən sözümü tamamlayam. Demək sən bir günləri azad gəzən, kəslərdən bizim işimiz yoxdur ki, o özü azaddır. Öz
sadəcə o birsilər namusludur.
Xeyr, ümumiyyətcə Allahın Quranda verdiyi ki, bu əmirdir insanlara, yaratdığı insana, məxsusən qadına ki, ya Peyğəmbər, de ginən qadınlara, mömin qadınlara, möminələrə ki, özlərin naməhrəmdən örtsünlər.
Yəni, Qurandakı mətn var və onu hərə istədiyi kimi...
Hərə yox, Allah istəyən kimi tərcümə olunmalıdır. Mən öz istəyimizə onu tərcümə eləyə bilmərəm ki.
Axı, onu Vasim Məmmədəliyev bir cür tərcümə eləyib. Nəriman Qasımoğlu başqa cür tərcümə eləyib. Elmir Hüseynov, deyəsən, başqa cür tərcümə eləyib. Türkiyə tərcümələrində 4 variantı var onun.
Yəni, nə variantıdır? Xanım, nə variant? 11 variant ola bilər. Allah gidib, ört. Buna heç qət don.
Orada Vasim Məmmədəliyev
o don giydirə bilər. Nədən Nəriman Həsənov o don giydirə bilmək?
Vasim Məmmədəliyevin tərcüməsində mötərizə qoyulub. Orada Vasim Məmmədəliyevin əlavəsidir.
Bəli. Vasim Məmmədəliyev, üzr istəyirəm, Vasim Məmmədəliyev, belə deyək ki, mən belə görürəm, yəni mərziyə təqlid deyir, müştəhid deyir, yəni elmi o dərəcədə deyir. Ola bilsin, bir də ərəb şünasdır. Hə, gözəldir. Gözəl ərəb qrammatikasını bilir, tərcümə eləyə bilər.
Ola bilsin ki, o da hansısa müctəhidin yazdığı kimi əlavə edib, amma mötərizə içində əlavə yazıb ki, əl və üz istisna olmaqla hər yer örtülməlidir.
Bəli, yəni üz baba qədər.
Hə.
Əldə ki, bu qədər.
İndi Vasim Məmmədəliyev onu mötərizə içində yazıb. O, Quranın orijinal tekstində yoxdur. İndi onu sizin müctəhidləriniz belə oxuyublar, Vasim Məmmədəliyev belə oxuyub. İndi bir başqası da başqa cür oxuyub. Hə. Amma məsələ onda deyil. Yenə bu, kiminsə hicab taxmaq haqqını sual altına qoymur.
Əhsən.
Amma indi ölkədə bu problem
var. Biz kimi də təhqir eləmək fikrimiz yoxdur.
Və siz hesab edirsiniz ki, bu haqq verilməlidir.
Mütləq. Azərbaycanda öz konstitusiyasına uyğun verilməlidir. Özü yazıb. Bu dövlət təsdiq edir. Sən dinində, əqidində azadsan. Mən şal bağlamaq istəyirəm. Mənim şal bağlamağım, hicablı olmağım, elmimə nə daxılı var? Yəni, elm alanda mənim onun nə daxılı var ki, mənim elmsizliyimə, elmin dərəcəsinə.
Siz deyirsiniz ki, bu insanları məhz hicab istədikləri üçün həbs ediblər.
Bəli.
Amma ölkədə təkcə hicab istəyərək küçəyə çıxanları həbs eləmirlər ki, həm də istefa şüarı ilə küçəyə çıxanları həbs edirlər.
Yox, bir söz deyim ki, məlum, bir günlər bizim, bəli. Yeri gəlmişkən, qeyd edeyim, Azərbaycan İslam Partiyası olaraq bu hadisələrdən sonra öz sivil mübarizəmizi apararaq, bir gün də o sivil mübarizə deyik, biz 3 dəfə şəhər icra hakimiyyətinə azad miting keçirməsini, sakit miting keçirməsini, etiraz miting keçirməsini biz...
O birlər də
müraciət elədik. Bizim müraciətimizdə nədən ibarətdir? Yəni, müraciətimizin də, belə deyək ki, şüarlarına zan qeyd etdik icra hakimiyyətdən ki, yəni biz fərqli olaraq başqalarından bizim şüarımız istefa yox.
Niyə, istefa qışqırmaq pistir ki?
Yox, biz demirik də istefa yox. Yəni, bizim bu məsələdə dövlətlə işimiz yoxdur. Bizim bu məsələdə fəqət Azərbaycanda islamofobiya, Dağlıq Qarabağ məsələsi öncə budur, həməşə bizim yaralı yerimizdir, mənəvi yerimizdir və İslama, yəni hicabla əlaqəli həbs olunan o din alimlərinin, din xadimlərinin azad olması. Bizim bu idi tələbimiz, konstitusiya hüququmuz idi, 3 dəfə müraciətimizə cavab vermədilər. Yəni,
amma yəni zaten seçki azadlığı, seçki hüququnun təmin olunması və s. o da onların konstitusiya hüququdur. Yəni, mən soruşduğum nə, siz hesab edirsiniz ki, siz bu həbslər sırf İslama qarşı yönəlib. Amma əslində təkcə İslamla bağlı etirazları boğmurlar ki, istənilən etirazı boğurlar. Yəni, bəli, seçki hüququ ilə bağlı da etirazı boğurlar, İslamla bağlı etirazı boğurlar. Yəni, problem...
Hamısı problemdir, bəli.
Hökumətin problemi təkcə İslamçılarla deyil.
Bəli.
Yəni, siz, bu sizin... Yəni, İslama qarşı yönəlib bu hallar, bu fikrinizi təkzib etmirmi?
Xeyr, əslən. Bir günləri o, belə deyək, o sadaladığınız ki, seçkilərlə əlaqəli keçirilən mitinglər, məlum qeyri olan mitinglərlə fərqli olaraq, biz, belə deyək, Azərbaycanda bu cür nə çıxışlarla, belə deyək, hətta ən azı rəhbərin bugün İslam Partiyasının sədrinin baş məclisə ki, o çıxışı ki var. Fəqət bu çıxış axırıncı dəfə hicabla əlaqəli verilən qadağıya görə artıq partiya lideri, yəni öz ehtirazını bildirdi, haqlı olaraq ehtirazını bildirdi ki, ta artıq bizim mənəviyyatımıza dəyməsinlər. Ən azı bir günləri hicab məsələmizə dəyməsinlər. Bilirsiniz ki, bundan öncə Fatimə Zahra Salamullah Əleyhanın mescidinin uçulması var idi. Nə qədər mübarizəsində bizim mübarizələrimiz getdi, hətta aksiyalar keçirdik. Orada da müəyyən inzibati cəzalar oldu. Və nəhayətdə
sonra İrandan bir fətva gəldi.
Toydandan fətva gəldi, İranın özünün fətvası. Bir sözə bir söz deyim, xanım.
Amma məhz o fətvadan sonra dayandı.
Yox, məhz o fətvadan sonra deyir belə. Məhz o fətva, nə ola bilsin o fətvadan sonra bizə belə çatdı ki, yəni bu siz də bilirsiniz, dövlət rəhbəri bu cürnə açıqlama verdi ki, yəni bu işlərdən xəbəri yox idi. Dərhal da onun fərmanı ilə meçidin sökülməsi dayandırıldı. Amma bugünə qədər Fatimə Zahra Salamullah Əleyhan meçidi rəsmiləşməyib. Düzdür, sökülməsi dayandırılıb, amma rəsmiləşməyib. Bu günlərin məgər lazımdır ki, Allahın evi İslam ölkəsində sökülsün.
Hər kəsin, hər Əhl-i Beyt məktəbinin davamçılarının hər birinin öz müctəhidi olur da, mərci təqlidi.
Bu sən şəriət hökmüdür, müctəhid vacibdir. Bəli, bu gün sən şəriət məsələsində
sizinki kimdir?
Mənim müştəyidim. Yəni, dünyasının dəyişən müştəyidim. Yəni, ölüm müştəyidim, belə deyək. İmam-ı Ümmət, İmam Xomeyni Rızvanullah Əli, yəni ölüm müştəyid. Çünki onun dirliyində mən o müqəllid olmuşam. Yəni, onun risaləsindən istifadə eləmişəm.
Yəni, onun dediklərini...
Şəriət hökmündə, məsələn, dəst namazı nəcür almalıyam. Dedikləri deyəndə o demədir, risalədə hökumət dağıdmaq yoxdur. Risalədə inqilab sözü yoxdur. Xahiş edirəm, xanım. Yəni, siz diqqət edin. Yəni, şəriət hökmü budur ki, bir günlər mən xumusumu nəcər verəcəm. Zəkatımı necə çıxaracam? Bir günə dəst namazımı necə alacam? Boynuma qusur gələndə nə edəcəm? Namazı nəcür qılacam? Hansı yerdə halalaram?
Amma həmin o müctəhid, doğrusu adını unutmuşam. O deyirdi ki, mən öz davamçılarımı çağıracam ki, onlar etiraza qalxsınlar. Bu dini məsələlərlə bağlı da Fatimə Zəhra məscidinin sökülməsi və ümumiyyətlə məscidlərin sökülməsi ilə bağlı. Əvvəla xahiş
edirəm, üzr istəyirəm. Bir gün müştəhiddən öncə Həzrəti Peyğəmbər var, bizim Peyğəmbər imamlarımızdan ki, əgər müsəlmana aid olan hər hansı bir atributu varsa, ona əl uzadılırsa, əgər o təhqid olunursa, o öz haqlarından difa eləmək, yəni mübarizəyə qalxmaq olur. Yəni mübarizə
sizin bizə... yaşayan bəs mərciniz kimdir? Kimi təqlid edirsiniz? Yəni o kimi müqəllidisiniz?
Saatçı rəhbər.
Xamneyi?
Bəli. Ayətullah. Onun risaləsindən istifadə edirəm. Diri bir müştəhid kimi.
Əgər Ayətullah Xamneyi həmin bəyanatı təkrarlasa, desək ki, məscidlərin sökülməsi dayandırılmalıdır və yaxud hicab qadağasına son qoyulmalıdır. Əks halda mən öz davamçılarımı etiraza səsləyəcəm. Siz bunu bu əmrə tabi
əvvəla o mərcəyi, əvvəla o mərcəyi, o müştəyid bizim şəriət məsələlərimizdə biz üçün hökum verir.
şəriət məsələmin bir ağdım xumusumda, zəkatımda o necə verəcəm, malımı necə təmizləyəcəm, orucumu necə tutacağam, xəssə olsam nağaram, xəssədən sonra nağaram, kəffarəsi nədir? Bu məsələlərdir. Qaldı ki bir günləri əgər mənim məmləkətimdə, müsəlman ölkəsində mənim əgər meçidim tutulursa, mənə müştəhidin fətvası lazımdır. Mənə Quranın ayəti kifayət ki, get, əmri bir məruf elə. Buna Allah mənə deyib, nə ki müştəhid deyib.
Amma ki bundan əvvəlki o fətvada.
Yox, bundan əvvəlki mənim yox. Mən öz mərciyimlə danışıram.
Bundan əvvəlki fətvada müştəhid deyirdi ki, o çağıracaq və qalxacaq insanlar.
O çağırmadı, insanlar da qalxmadı.
Çünki məscidin sökülməsi dayandırıldı.
Yox, bilirsən məscidin sökülməsi müştəhidin fətvası. Ola bilər müştəhid, bir müştəhid olaraq xahiş edirəm bir şey deyim sizə. Şəriətin hökmündə İslamda bu günləri şəriət məsələsində o tayputay yoxdur.
Məsəl üçün yəni, Ayətullah gün... Lənkərani fətva vermişdi ki, Rafiq Tağı ilə bağlı.
Bəli.
Və Nardaranda da insanlar o fətvanı yerinə yetirmək üçün çox belə fəal göstərirdilər.
Rafiq Tağı ilə bağlı o fətva, bilirsiniz, əvvəla o fətvanı verən müştəhid öz başına vermir. Həmən o müştəhid elminin sayəsində, Quran və Peyğəmbərdən aldığı elmin sayəsində o fətva verir.
İndi belə çıxır ki, İranda bir ayətullah desə ki, filan kəsi öldürmək.
İranda yox. İranda yox. Əgər o ayətullah belə deyək də.
Amma Azərbaycanda yoxdur ki ayətullah.
Xaş, nə olsun yoxdur. Bir günlər mən şəriət məsələsində mənim əgər müştəhidim İranda yox. Əgər Amerikada otursa.
Amerikada oturmur.
Fransada otursa. Oradan da fətva versə bizim qəbul
olunur. Amma əsasən İranda otururlar. Biri də İraqdadır ayətullah Sistani.
Bəli.
Yəni ki, Gəyrandan...
Onların orada oturması da bizim, belə deyək, bizim xətamızdır.
Aha. Yəni, Ayətullah...
Onların orada. Yaşadığı məntəqə oradır. Şükür Allaha orada elm alıb olub.
O desə ki, yenə də kimsə İslamla bağlı, ya Peyğəmbərlə bağlı nəsə yazıb, onu öldürmək lazımdır və deyək ki, ya Salman Rüşdü, Rafiq Tağı, nə bilim, kimsə.
Sizcə, mən də sual verirəm. Allahın Rəsuluna toxun eləyənin qanı halaldır? Allahın nümayəndəsə toxin eləyən. Yəni o krokodil kimi çəkənin qanı halaldır?
Siz nə danışırsınız?
Nə barədə yəni?
Siz öz danışdığınızı eşidirsiniz.
Bəli.
Siz hesab edirsiniz ki, sizə kimisə dediyi sözə və yaxud yazdığı sözə görə öldürmək haqqı verilib?
Xeyr, əslən qulağa bilirsiniz, Allaha, Allahın peyğəmbərinə toxin eləyən adam cəza olunmalıdır. Bu müsəlmanın əqidəsidir.
Siz hesab edirsiniz ki, sizə kimisə öldürmək haqqı verilir. Belə halda.
Xeyr, yəsən.
Bax, burada şəriət məhkəməsi ilə dünyəvi dövlət məhkəməsi
Bəli.
Fərqli durumdan çıxış edirlər. Fərqli məntiqlə çıxış edirlər. Və siz hesab edirsiniz ki, dünyəvi dövlətdə bu ölkənin qanunlarına tabi olma borcunuz ola-ola, siz hesab edirsiniz ki, sizin vəzifənizdir və yaxud sizə o haqq verilib ki, kimisə öldürəsiniz. Çünki o fikrini ifadə edib və bu fikir sizin fikrinizcə sizin peyğəmbərinizi təhqir edib.
Sizim yox, bizim də. Niyə bizim olmuş?
Mən ateistəm. Sizin peyğəmbərinizi təhqir edir. Siz hesab edirsiniz ki, sizin həmin adamı öldürmək haqqınız.
Mənim yox, ümumiyyətlə Allaha, Allahın ayələrinə zidd çıxanlar məlum ki, bunlar cəzasını tartmalıdırlar. Bu bizim hökmümüzdür.
Amma Azərbaycan qanunları sizə bunu qadağan.
Bu Allahın hökmüdür.
Azərbaycan qanunları sizə bunu qadağan.
Həm də olsun Allaha ki, biz nə Rafiq Tağı öldürmüşük, nə də ki, başqalarına qarşı. Demək biz Azərbaycan qanunlarına zidd əməl etməmişik. Ola bilsin etirazımızı bildirək, sözümüzü deyək və bu günləri həqiqətən də, yəni bu cürlə insanların belə şeyləri etməməsinə.
Siz indicə dediniz ki, qanı halaldır.
Allahın hökmündə, Allahın dərgahında, Allahın əmrinə onu Allah verir qanını. Mən qan halalını edən deyirəm ki, mən müştəhid deyirəm ki.
Nəysə, dinləyicilər yazırlar və yeri gəlmişkən prodüserimiz çalışır əlaqə saxlasın. Səhərdən Fəzail Ağamalı söz vermişdi ki, ola bizim efirə qatılacaq, amma bundan əvvəl müxbirimiz İlqar Rəsula verdiyi müsahibəsində o İslam partiyası ilə bağlı fikirlərini söyləmişdi. Onu eşidək və sonra şərh eşidək. Buyurun.
Bütün dindarlardan əlbəttə söhbət edə bilməz. Bugün Azərbaycan İslam Partiyası və onun rəhbərliyində dayanan şəxslər kənardan, bir az daha açıq deyəcək, İran İslam Respublikasını idarə olunurlar. Və onlardan təlimatlandırılan, bu və digər şəkildə fəaliyyətləri proqramlaşdırılan Azərbaycan İslam Partiyası mahiyyət etibarilə özlərinin fəaliyyətinə görə bugün Azərbaycan dövlətçinə qarşı həmsə radikal mövqedə dayanıblar, həm də onların başlarında Azərbaycan dövlətçiliyinə, konstitusiya müddalarına kifayət qədər zid əməllər var və fikirlər var. Onlar Azərbaycanda İslam dövlətinin yaradılmasını açıq şəkildə zaman-zaman etiraf ediblər.
Bu fəza ilə amalı idi, amma bundan əvvəl Hacı ilə siz sizin etiqad hüququnuz deyirsiniz ki, pozulur. Qızlara hicab taxmasını üçün şərait yoxdur. Hicablı qadınlara pasport verilmir. Hicablı qızlar məktəbə gedə bilmirlər. Burada pozulub. Amma siz özünüz bir başqasının ifadə azadlığına Azadlıq Radiosunun studiyasında böyük hörmətsizlik göstərdiniz. Sizin haqqınız onun haqqına qarşı. Bax, sizcə nə dərəcədə özünüz dözüm göstərirsiniz ki, sizə dözüm də tələb etmək haqqınız olsun?
Əvvəla qeyd edim ki, mən bu Fəzal Ağamalının ki, o dedi ki, Azərbaycan İslam Partiyası həmişə çalışıb ki, İran İslam Respublikasından daha yaxın olduğu onun proqramlarını həyata keçirsin. Bunlara biz dəlil sübut istəyirik. İslamda hər şeyin bir dəlili var. Əgər belə çıxır ki, həmən bu şəxs bir günləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var dövlətin, yəni hüquq mühafizə orqanları var. Yəni bunlar bir gün Azərbaycan İslam Partiyasında, qeyri təşkilatlarda görürlər. Və bir gün həqiqi əgər bu belədirsə, bir günləri bizim hansı bir dövlətə ki, xidmətimiz var, bir gün radikallığımız var, o bir gün ispat olunmalıdır. Amma bir gün biz müsəlman olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir təşkilat qurub, İslam Partiyası adı altında İslamı dəyərlərə xidmət edirik. Yəni, İslam dinimizin, mahiyyətin, onun incəliklərin cəmiyyətimizi aşılıyırıq. Və bunu özümüzə bir vəzifə bilmişik. Və bu 19 ildə bu fəaliyyətimiz var. İndi bir gün olan bu ittihamlar ki var, yəni belə deyə bizi bu cürə ittihamlayırlar, bu məlumdur ki, biz bunu qəbul etmirik. Və bir günləri biz Azərbaycan konstitusiyasının heç bir qanunlara zidd olmamışıq. Əgər bir günləri bir nəfər hicabla əlaqəli söz deyirsə, ona öz etirazın bildirirsə, gəl də biz öz konstitusion hüquqlarımızdan istifadə edirik. Geçsin o cürə millət vəkilləri baxsınlar konstitusiyaya. Konstitusiyanı yaxşı oxusunlar.
Anar bəy, sizin nəsə əlavəniz var?
Bir söz demək istəyirəm. Bilirsiniz, indi tək tutaq ki, İslamçılara demirlər ki, tutaq ki, onlar İran İslam Respublikasına yaxınlıq göstərirlər, onlarına hansısa göstərişlərin, proqramlarını yerinə yetirir. Eyni zamanda, tutaq ki, digər müxalifət partiyalarına da oxşar tipli ittihamlar səsləndirilir ki, onlar da tutaq ki, Amerikanın, Qərbin və s. Avropanın hansısa qrantlarını alırlar, onların sifarişlərini yerinə yetirir. Yəni, bu yanaşma tərzinin özü belə düzgün yanaşma tərzi deyil. Yəni, əgər doğrudan və bir millət vəkilinin bunu deməsi, əslində bu tutulan insanların nahaqdan tutulmasını sübuta yetirir. Ki, baxın, bu insanların heç birini İranla əlaqələri qurulmasına görə, İrana casusluq etməsinə görə ittiham irəli sürülməyib bunlara qarşı. Bəli. Bu insanlara qarşı silah saxlama, bu insanlara qarşı narkotik vasitədən istifadə etmə ittihamı irəli sürülüb. Bir də dövləti konstitusiya quruluşunu zorakı.
Amma zaten müxalifət fəallarına da qarşı da narkotik saxlama ittihamı irəli
yox,
sürülür.
Yox, deyilir. Yəni, söhbət hər ikisi ilə bağlı. Hər ikisi ilə bağlı deyilir. Yəni, bu deyiləndə söhbət biz bugün bu həbsləri, əgər doğrudan da bu insanların belə bir əməlləri varsa, biz bunu bilmiriksə, dövlətin o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin digər güc strukturlarının vəzifəsi bunu ifşa etmək, cəmiyyətə təqdim etməkdir. Amma bunun əvəzinə bu insan dindardır. Məsələn, müəyyən tutaq ki, belə deyək, dini ritualları yerinə yetirir, biraz hansısa qadağalarla bağlı çıxış edir, onu tutaq ki, silah və narkotik ittihamları ilə həbsə almaq ki, bu təbii cəmiyyətdə yaxşı qarşılanmayacaq. Bugün millət vəkilinin də o şəkildə münasibət bildirməsi bu onu göstərir ki, bəli, bu insanların həbsi bir növ, yəni biz səndən şübhələnirik ki, sən tutaq ki, İranla hansı əlaqələrin var, amma biz bunu sübut eləyə bilmirik, ona görə də səni başqa ittihamlarla tuturuq.
Anar bəy, amma yenə də mən söhbətin əvvəlində o sualı məhz elə indi bir daha qayıdıram həmin mövzuya. Sizcə, hədəf İslamdırmı, yoxsa etirazdırmı?
Bilirsiniz, bunu demək üçün biraz politoloq olmaq lazımdır əslində. Yəni, o barədə qəti bir fikir söyləmək olmaz. Düşünürük ki, burada müxtəlif səbəblər ola bilər.
Dinləyicilər yazırlar, Seymur Şamaxdan yazır. Salam Xədicə xanım, son vaxtlar müxtəlif dindarlar yaranıb. Bunlar kimə xidmət edir? Gödək şalvar, uzun saqqal gündən günə artır. Belə yazır Seymur Şamaxdan. Demokratam deyən müsəlman ola bilməz. Demokratiya özü dindir. Mən İslam diyarında yaşamaq istəyirəm. Belə yazır dinləyici. Belə fikir söyləyir. Başqa bir dinləyici Emin Məmmədli yazır. Azərbaycanda qeyri türklərdən İslami dəyərlərə hörmət qoymayan bir hakimiyyət var. Bu hakimiyyət məscid sökür, ölkəni mağara qanunları ilə idarə edir. Səsivi çıxardanda ən yaxşı halda hədəliyirlər. Ən pisində də ya öldürürlər, ya da şərliyib həbsə atırlar. Güya qardaşlarımız evlərində, məscidlərində cəbbəxana saxlayırlar. Bəs o zaman nəyə görə Qarabağımız hələ işğaldadır? Azərbaycanda cinayətkar hakimiyyət formalaşıb 18 ildə xalqı talayır. Bunun da məsuliyyəti İlham Əliyevin üzərində də Emin Məmmədli belə yazır. Azər Müdrili yazır Xədicə xanım, qonağınıza demək istəyirəm ki, Sovetlər Birliyindən də artıq dini mənəviyyatınıza indi zərbə vuran rüşvətxor hökumətimiz və rüşvətxor dini liderlərdir. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır. Hacı Bəsti nağıl danışdınız. İmam Hüseyin dünyəvi dövlət quran Yezidə qarşı çıxdı. Sən nə etməsən haqsızlığa qarşı cavab ver. Belə müraciəti var sizə. İslamdan, şəriətdən, fikir elmindən xəbəri yoxdur qonağın. Quranın adından, yalandan, mənə yazır bunu. İslamdan, şəriətdən, fikir elmindən xəbəriniz yoxdur. Quranın adından, yalandan danışma. Belə yazır mənə dinləyici. Buyurun, Azər Müdrəli yazır. Yenə dini mərasimlərdə ölü yiyələrindən külli miqdarda pul almaq. Bu da Quranda yazılıb. Dini partiya liderindən soruşuram. Və Aydın Abdullayev yazır. Dini kim necə istəyir, o cürdə izah edir. Amma bizim dindarlar yas mərasimlərində qəbristanlıqlarda baş verən biabırçılıqlar barədə, nəzir qutularına, pirlərə yığılan vəsaitlərin mənimsələnməsi barədə danışmağa həvəsli görünmürlər. Bu da onların səmimi olmadığını göstərir. Azər Nağiyev yazır. İndiyə kimi ölkədəki digər ictimai siyasi məsələlərlə bağlı mövqe ortaya qoymuş olsaydılar, İslam çıx qardaşlarımızın hərəkətlərini səmimi qəbul edərdik. İndiki söhbət zamanı da Fatimə-i Zəhra məscidi ətrafında qeyri-səmimi mövqe qoyuldu. Bugün bütün görsənişlər ona işarə edir ki, bizim dindarlar tamamilə İranın dini elitasının təsiri altındadır. Sualım belədir, niyə hicabdan savayı digər məsələlərlə bağlı ölkədəki digər köbut insan haqları, hüquq pozuntularına reaksiya vermirsiniz? Azər Nağıyev yazır belə. Qonağınız kimi insan İslamı parçalayanlardandılar. O dininə hörmət edənlərdən yox, satanlardandır. İnsanları İslamdan ayırmaqdır onun niyyəti. Belə yazır dinləyici. Yaşar yazır. Salam Xədicə xanım, belələri İslam dinini gözdən salır. Bunlar İslam dininin nə olduğunu bilmirlər. Aydın Abdullayev yazır. Dinə görə hər kəs öz günahına görə Allah qarşısında özü cavab verəcək. Bəndə kimdir ki, kimisə cəzalandırsın? Amma qunağımız Allahın adından kimisə günahkar elan edir. Və mənə yenə tənqid yazır Sadiq Həsənov imzalı dinləyicilə. Xədicə xanım, sizin bu qədər səviyyəsiz veriliş apardığınızı görməmişdim. İslamçılar qaldı kənarda, çürük-çürük şeyləri müzakirə etdilər. Belə yazır dinləyici. Nazim yazır. Salam Azadlıq. İslam Partiyası Azərbaycanı Avropaya inteqrasiyasına yox, geriyə İrana, ərəbə yönəltmək istəyir. Bunlar İranın ideologiyasını yayır. Bilmirlər ki, İranın Ermənistandan fərqi yoxdur. Torpağımızın yarısını işğal edib. Ərəblər də Babəkimizi doğradılar, milləti qılıncdan keçirib İslamı qəbul etdirdilər. Bu hökumətin bir bu işindən razıyam. Nazim imzalı dinləyici yazır. Buna qədər olan şərhlərə cavabınızı verin, hacı sonra davam edərik. Buyurun.
Valla mən belə verən suallara cavab vermək istəmirəm. Çünki bu suallar özü çox səviyyəsiz suallardır.
Amma dinləyicilərdir bu da.
Bir gün bir söz deyim mən. Əgər belə deyək, bir müsəlman yaşadığı məntəqəsindən asılı olmayaraq, məmləkətindən asılı olmayaraq, əgər həq deyirsə, İslamın o adət və qanunların öz həyatına tətbiq edir və əgər ona qarşı kimin tərəfindənsə yasaqlıq qoyulursa, onun qarşısında qalxıb öz həqqindən mübarizəyə qalxıb öz mübarizəsini edirsə, onda belə çıxır ki, bütün bunların hamısı hələ bu mübarizə hələ İranda olub, İrandan götürmüşük. Yəni Quranın bizə tövsiyə etdiyi əmr-i məruf, yəni yaxşılara gətirmək, yaxşıları məruf etmək, nə həzmülkər pisliklərdən çəkindirmək və yaxud da bir gün cihad, cihad sözünün mənası cəhd eləmək, səy eləmək. İnsan cihadı həyatında da edir, evində də edir. Ən azı fərdi həyatında, ictimai həyatında, ən azı bir günləri cihad torpağı üçün cihad edir. Ən azı bir gün dini təhlükədə olsa, dini üçün səy eləyir. Ha? Bütün bu səylərin müqabili eləyən hər hansı bir kəs, əgər bunun üstündə Quranın ayəsini həyatına tətbiq edirsə, İslamı qanunlarla öz həyatında yaşayırsa, əqidəsini də onu kamilləşdirirsə, bunu hökmən harasa bağlamaq lazımdır. Çox bu, belə deyək, səviyyəsiz bir sualın cavabıdır.
Amma, hacı,
dəlillər nədir bu? Yüzün istirəm.
Amma onda siz elə, elə bu verilişin içindəcə, bu verilişdəcə,
bəli.
Bu verilişdəcə, Rafiq Tağı ilə bağlı misal gətirdik. Və siz, yəni, belə, məndə belə təəssürat yarandı ki, bəli. Sabah İranda hansısa bir Ayətullah, indi Ayətullah Lənkərani artıq yoxdur, ölüb. Amma başqa bir Ayətullah desə ki, filan kəsin qanı halaldır, burada kimsə o dediyiniz o cəhdlərdən eləyəcək. Bu, sizcə, təhlükə mənbəyi deyilmi insanlar üçün? Yəni, insanların fikrini ifadə etmək haqqı yoxdur mu? Dindar olmama, ateist olma, dini inkar etmə haqqı yoxdur mu insanların? Niyə kimsə İrandan və yaxud hər hansı bir başqa bir ölkədən fətva verməlidir və burada bu fətvanın ardınca kimsə cəhd etməlidir?
Mən bir söz deyim sizə. Bir gün elə öz istəyirəm ki, bizim axırıncı bu Azərbaycan İslam Partiyasının başına gələn hadisəyə əlaqəli sizin cavabınıza cavab verəcəm. Mən görürəm ki, çox siz elə toxunmursunuz bu məsələlərə. Heç tamam başqa belə məsələlərlə mə İslam bölümündə söhbət edirsiniz, Xəzə xanım. Qoy, amma mən bunu istəyirəm elə sizin cavabınızı belə verəm. Bir gün Hacı Mövsüm Səmədov bir Azərbaycan İslam Partiyasının sədri olaraq, yəni İslam adı daşıyan bir təşkilatın, ictimai siyasi təşkilatın sədri olaraq, özü dini elmi olaraq, istir dünyavi, istir dini elmi, hər ikisi elmin onda öz əksini tapıb. Özü həkimdir, gözəl doktordur, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini qutarıb, üçlə yaxın dalıb, klinikada işləyib və sonra da ilahiyyat elmini dalcan gedib, belə bir 10 ləcəndə elmi var, sabadı var, alim olandır. Bir gün hesab elə gələn ki, belə deyək, fikrimi çatdırmaq üçün necə deyim, bu Azərbaycanda axırıncı baş verən, yəni təhsil nazirliyi tərəfindən çıxarılan ki, bu qanun ki var, yəni bu qanuna öz etirazım bildirdi. Bir günləri hər bir, mən şəxsən bunu burada ad çəkməyəcəm, müəyyən ki yerlərdə söhbətlər gedəndə, yəni sorğu-suallar olunanda, mən tərəf müqavimə sual verdim ki, ən azı, yəni bu işlər ki, bir gün Azərbaycanda baş qaldırdı, təhsilimizdə olan bu cürnə çatışmamazlıqlar, azınazlıqların içərisində, məgər bir gün lazım edir ki, Azərbaycanda belə bir söz ortalığa çıxsın ki, və bir gündə belə bir narazılıqlar, belə bir hadisələr gəlib ortalığa çıxsın. Bu lazım idi mi? Ümumiyyətlə, o söz düz deyildi mi? Ən azı tərəf müqavimin cavabı oldu ki, dedi hacı, mən öz içərimdə, mən də buna etirazımı bildirəm ki, bir gün neyvə lazımdır, ay filan kəs. Biri hicablı gəzir, biri isə azad gəzir. Bunun heç problemi yoxdur. Nə də heç bir dindar bu işə qarşı heç zərrə qədər öz münasibətində bildirməyib. Kimisə nüksallandırım ki, sən niyə beləsən? Ən azı heç hər birimizin xanım, Xətçi xanım, mən dindar olaraq hər birimizin tayfasında, nəsilimizdə, kökümüzdə, qovumumuzda, qarabəmizdə, yəni sadə də beləcək hicabda olmayan xanımlarımız var. O deməkdir ki, nəuzubillah, onlar əstəğfirullah Rəbbi və ətubullah, onlar nəuzubillah şərəfsizdirlər, ilahut başqa şeydirlər. Hər birimizdə var. Sizdə də, məndə də qeyrləndir. Amma bu günləri bu Allahın əmri olduğu üçün, tamam, bu Allahın əmri olduğu üçün, Allah bizi yaradan Allahın əmrinə görə bir İslamçı olaraq Mövsümün bu çıxışı, yəni belə deyək, mən o həmən o alimin, alimin üstünə gəlirlər.
Çıxışdan bağlı, Hacı Mövsüm Səmədov rəsmi ittiham verilib. Dövlətin konstitusiya quruluşunu zoraki yolla devirmə.
Xahiş edirəm.
İndi əgər, əgər indi məsələn,
mən fikrimi tamamlayaram.
Onun üçün hüquqşünas olmağa ehtiyac yoxdur da, yəni Bu tipli çıxış dövləti çevirməkdirmi? Yəni bunu bu sualı mən verirəm. Elə bir açıq qalsın, hamı özlüyündə bu suala cavab versin ki.
Etiraz bildirmişəm mən.
Çıxışı internetdə yayılıbdır. Yəni bu dövlətin konstitusiya quruluşunu yola zorakı yolla çevirməyə yönəlmiş çıxış kimi qiymətləndirilib. Hı-hı. Halbuki burada bu cür çıxışları digər siyasi partiyalar.
Xanım, konkret deyirəm.
Amma onlara da
xanım,
onlara belə ittiham verilməyib. Bu elə bir ittihamdır ki,
Elnur Məcidliyə də cinayət işi açılmışdır.
Elnur Məcidliyə cinayət ittihamının açılması buna bəraət vermir ki, burada da mütləq olmalıdır.
Mən doğrusu sualı əbəri başdan əvvəlcədən qoyduğum kimi, yəni hökumətin hədəfi İslamdırmı, yoxsa etiraz edən istənilən kəsdirmi? Bax, bu sualı bir də təkrarlamaq istəyirəm. Qısa cavabınız varsa, 10 saniyəniz var.
Baxır ki, etiraz nədir? Əgər etiraz, doğrudan da etiraz İslamdırsa, İslam platformasından etirazsa, misal Hacı Məhsum Səmədov kimi ki, bir günlər etirazını bildirdi. Artıq baxıb görsən ki, burada etiraz biliniləndə belə çıxır ki, etiraz eləyən, əgər başqa şeyə bu cür etiraz edici, bəlkə bu qədər də ciddiləşməzdi ki, onun İslam nöqtəyindən etirazı və Hacı Məhsumun da bu etirazı hələ bu